Eta benaizue, gaurkoan ausperri aldera joko dugu, bueno, negozio berri bat ezagutzeko edo, bueno, berria, hobesan da, ezakit medioetan eta hainbat edabidetan agertu izan da, eta gaurkoan ere gurean agertuko da, Maitor Zazpek gidatzen duen, Pirineki esnekiak hori ezagutzera goaz, lehen eskutik gainera, eta hortara gonbidatu dugu gurera Aitor Zazpe lagun Aitor, egunon, zer moduz?
Egunon, eneko ongit ezuek.
Bueno, bide batez urte berrion, esan barra dago ere bai.
Bai, berdin.
Bueno, askotan izan gara zurekin, bueno, mugak apurtu da asamblearekin, eskupilotarekin, baina gaurkoan iniziatiba pribatuarekin goaz, bueno, ba, gure irrati honetan ere ahotsa eduki behar dute bertan geratzen diren lagunak eta bertan bueno, lana egiteko autua hartzen duzuen horiek. Kontaiguzu zer da Pirineki, Aitor?
Bueno, ba, Piriniki hola labor bilduta izan daiteke enpresa bat, zera esnekiak sortzen dituena, Nafarroko ipareki aldean kokatuta dagoena, Auñamendi eskualdean eta Aurizberri maitzu zen ere. Etxeko enpresa bat da, enpresa txiki bat da, eta pues hori esneki diferenteak egiten dituena.
Eta bueno, esneki horiek egiteko ideia edo proiektu hau, enpresa egiteko proiektu hau, nondik dator edo nondik dator zuen ideia hau?
Bueno, hau pizket aitaren ideia da. Erran dezagun. Bueno, nitu hori dela urte batzu ikasketak akabatuta eta langabe nintzela eta komentatzen ziten, jo, haitu eta ze batzu egiten zera etxeko esnearekin hori esnekitan saldu eta hola eta hola eta jode, badire bertze batzutan egiten dutela eta ze batzua igu batera behar guri hemen ere bai eta bat ziren urte batzuk non nik oraindik gaztetxoa nintzen eta oraindik ez nuen ikusten ez holako erronka bat hartzeko nire burua. Eta, bueno, zenbait denbora etxetik kanpo lanean egonta gero, pues, atozen momentu, bai, bueno, hasi ginela begiratzen asunto hau, nola egin, eta non egin, eta, bueno, nola bideratu eta bueno, pues llegatu gara ja ideiak errealitate bihurtzera.
Eta bueno, esneki enpresa bat duzue, ez dakit kontaiguzu nola izaten da esnekia hori, osneki horiek sortzearen prozesua, ze produktu mota dituzue eta bueno, ze ezberdintasun dago esne enpresa handi hoien aldean edo?
Vale, bueno, pues esnekien munduan eta orain gutxi hasi nintzen hola pizkat informatzen hori sakonki, baina ostra oartu nintzen esnearekin bakarrik egin daitezkela, baina mila produktu egin daiteke, oso degaz nahi jogurra egin daiteke, postreak egin daitezke, gasna, pereña mota, pila bat egin daiteke, urina egin daiteke, pues badagola hor, kesto no queda pila. Eta, bueno, enpresa handia edo enpresa txikiaren diferentzia, pues badakigu zein den, badakigu azkenean enpresa txikiok ematen dugula trato personalizatuago, eta, bueno, dut ematen digula mimo gehiago. Eta gero hori ere nabaritzen da, igual, produktuaren kalidadean. Pues esaterako esnea bera, esne pasteurizatua, azkenean, jende gehienak erosten duen esnea, supermerkatutan, briketan etortzen den esne famatu uperizatu hori, esne hori egosten dute temperatura anitz alto batean, eta gero zera kontzentzen diote grasa guztia, koipe guztia. Claro, kontzentzen diote bisitasun guztia, kontzentzen dute dena. Eta, bueno, supos, sustituto gero horik ez dakit seguro, baina, uh-huh. baina zerbait bota barko diote konservanterien bat, porque bertzela zirukiteko bilabetez hor zera apal batean, eta gero hona egoteko, ez dakit, baina erraten dizut ez dakitela seguro, baina uh-huh. zerbait seguro beharko dutela izan uh-huh. konservateko. Porque aldiz ukiten dugun esnea, eta zera da esne pasturizatua, de pasturizazioa da hori. Prozesu termiko bat, uh-huh. igotzen dena temperatura 85, 85 graduetara eta goten da 5 minutu, segundu denboran egiten duzun, eta gero oztu eta ontziratu. Hau da, guk ez diogu jaere geitzen, ez diogu jaere ketzen. Uh-huh. Eta esnea da dena, oza, uh-huh. txititik, berotu oztu eta botillara, oza, hori da.
Uh-huh. Bueno, izango da pixata, tratamendu, egiten jozuen esnari tratamendu bakarra da bakteriak eta kentzeko, maizik eta ez, hori da pasteurizazioa eta horrek kalitatea orixe. Eta eskatzen duen minimoa dela, ez?
Hori da, bada horre, zera, derrigorrezkoa den, uh-huh. bueno, osasunaren batik uh-huh. pasteurizazioarena, zera, egin behar pasteurizatzea hor bakteria hiltzeko, egia da, bakteria txarrak hiltzen direla, baina hon batzuk ere bai. Uh-huh. Baina, bueno, horregatik usaiatzen gara ere bai pasteurizazioan 85 grado, 15 minutu egiten egin beharren altuago eta, uh-huh. eta denbora gutxiagoan alik eta gutxiago zera, eraldatzeko uh-huh. esnean. Uh-huh. Eta hori da pizket bakarrik duena esnearen tratamentoa. Jogurraren kasuan uh-huh. Eta esne hori bera uh-huh. Fermentoak bota uh-huh. temperatura jakin batean fermentoak bota nahasi eta gero ja botile hori otzietara otziratu uh-huh. eta hortik ja egonen litzake denbora jakin batean temperatura jakin batean uh-huh. fermentatzen uh-huh. Ze, bueno, fermentoak badira, bakteria batzuk badire, uh-huh. Noski landaretatik etortzen direnak. Gori uh-huh. kasi nuna egin gutxi. Uh-huh. Eta, bueno, jogurra izateko badire bi bakteria mota, dizela uh-huh. hori ez dakite konotu, lactobacillus, uh-huh. bulgaricus, eta streptococcus, ez dakite. Uh-huh. Oiek biak baldin baditu, izango da jogurra, ba. Uh-huh. Ez baldin badu, edo baldin baditu berte batzuk, ezin zailo deitu jogurra. Uh-huh. Eta bueno, eta gasna guria, gasaren prozesua suposatzen dut gehienak entzule gehienak ekingo dute nola diren uh-huh. gasna, nahiz behin ikusi dute, edo telebistan, edo. Uh-huh. Hori ja ez dago zera aldaketa gurik. Uh-huh.
Eta bueno, baita ere produkzio handiaren handien pare zuen behiak eta zuen abereak bueno, askatasunean bizi dela ere horrek balioan jarri beharko du, ez? Zuen produktua.
Bai, bueno, gure behiak beti da Nikola izan da, horreitzero, nuski neguan estrabilan daude, ikulian daude. Uh-huh. Oraldi honekin eta azkenan hotzekin eta hola, asanit ere hobe, hote dire barrean. Eta hasiko dira tratzen ja belarra dago laik pentsetan, eta berri zelurrak hasi arte. Uh-huh. Bai, izango da, pigiletik segun urtea, Pigia aldea hasiko dira tratzen, eta azarua, edo inkluso abendura arte, hori dire bai. Bakarri sartu dire, bizteko orduan, eta izan.
Uhum. Eta bueno, gero ere prozesu produktiboan edo produktuaren kontsumitzaileenako iristen denerako baita ere, bueno, ontzi berrerabilgarriak erabiltzea on hobetsi duzu zergaitik hartu duzu autu hori?
Bueno, a ber, gauza bat bagenula bastante garbi, ez? Azkenan bizi gara mundu batean non kutsadura dela, kutsadura maila dela oso altua, eta bondiakina da, ez? Ari garela ondatzen gure etxea, eta, bueno, deiratu pensatu behar dire gauzak, alik eta errespetu gehiago edukitzeko, ez? Gure etxearekin. Eta bueno, horietako bat argi ikusi da nuen, ontziak zirela, ontziak deirazkoak, berria hiltzeko, eta horregatik izan zen, erabakia horretan egin eta ez plastikozko batean. Gero ere, bazen aukera ere, badirelako materiala, direla dirtik lagarriak, eta baina ikusten hemen, bai, dirtik lagarria dena, bai, eta anitxongi dago, baina azkenan ari zara, ez, basura azkenan sortzen. Eta lehenik eta behin saiatu nahi denon, beirarekin egin, eta berriz erabili, eta hola zen.
Eta, bueno, non topa ditzazkegu zuen produktuak edo nola eros ditzazkegu zuen produktuak, Aitor?
Bueno, ba, gure produktuak freskoak direnez, zera, kauzitatea baute amitu moza. Bueno, jogurren igual badu pixka txago, ze egiten dugun egunetik izaten da hogei eguneko kauzitatea ematen diegura. Esnearekin jasi gara sei egun ematen, eta gazna freskoari zazpi. Gazna guri hasiko gara urtarrilean, orei hilabete hortan, baina bueno, hori horrek izango du zera data luzeago. Baina, bueno, ikusten duzuen ez, epe, kaduzidadeko epea, zera, eta eta denesean izmota, iten dugu enkargo bidez. Orduan jendeak enkargatzen du, zera, iganetan, eta gu aste normaletan, ez alima dire jai egunak, aste arterako eskaintzen dugu jogurrak eta esnea, edota hortze egunerako jogurrak esnea eta gazna freskoa.
Eta non egin ditzazkete eskariak, o ze modutan
egin ditzazkete eskariak? Badugu telefono zenbaki bat, ni komendatzen dut eskaera WhatsAppidez egiteko, ala ere, zalantzaren bat baldin badago, deitu ezakezu lasai, baina WhatsApparen erraten dut, ze hor gelditzen da konstantzia, eta badugu iratzia, eta gero, tan egiterako, tan egiteko ordo, zelako erosoago, eta konstantzia galditzen denako. Orduan, telefono zenbakia apuntatzeko baldin baduzuen, nahi izan ezkero, izake 6-2-bat, 2-4, 3-9-7-2. Errepikatzen dut. 6-2-bat, 2-4, 3-9-7-2. Eta horretzak idatzi gandetan mensaje bat, eta guia prestatuko genuke hori. Aste edo aste alterako erraten baldi madiguzue edo arte guztiako. Aipatutako produktua.
Eta, bueno, ezakit, batzuetan esaten ja hasierak zailak izaten ohi direla, baina zuen kasuan nola izan da, bueno, bezeroen hartu emana zuekiko, ongi hasi zarete, ikusi duzu arrakasta izan duela zuen produktuak, zer?
Bueno, a ber, gu gaude aniz konten, zein den nien beharen erantzuna, bereziki zonaldean. Bueno, egia da, gonta zeriaren batean, batua ginela bezala, orduan nola baita zinela guzti ezaguna. Ba, jendeak bat zen pixkete referentzia gurekiko. Orduan, bueno, jendea responditu du, eta alde horretati gaudean izkonten. Gero ere, egiten ditugu birruta tendetara eramateko, badugu bat Iruñe herri aldera, eta bertzea posizaba, zaitu eta ronkari aldera, eta hori ere ikusi dugu, baiet, jendea probatzen duela, iruridu gustatzen zaiola, eta errepikatzen duela, eta gaudean izkonten egiten maiz.
Eta, bueno, proiektu honekin, zuk esan bezala, Aitaren ideia izan zen, izan da berez hasieratik, gero zu gehitu zinen, ezakit zenbat pertsona lan egite duzu Pirinekiren baitan, gaur egun?
Bueno, pues, lan egin, pues, badakitzu, azkenean, familiako enpresa edo familiako proiektu bat denez, pues azkenan egiten dugu, deno. Egiten dugun, aita, hiru anaiek, amak ere egiten du, nere bikoteak egiten du, izte bausabak etortzen dire laguntzera dute mutita, nere bikotearen ama etortzen da, lengusina, edo entzizeo, bueno, pues, behar delaik etortzen da, orai gainera hasi da, hasi detan agonez inbertze lan, eta, bueno, pues azkenan, esko zirko mitorriak izaten dire, bai.
Eta, bueno, ez dakite aurreikusi duzuen ere, bueno, bisita gidatuak egiteena, ez dakite ateak zabalin dituzuen jendeak, bueno, nola lan egiten duzen ikusi alizateko aukera izanen aldean?
Bai, gu badugu hor, sartzen bali bazate zera gure denda, bueno, ez dakitek ira etorri eta, bueno, akistalena bat, eta hor lemiziko zatia da, punto de venta edo, bueno, salmenta puntua. Eta hori ezkerretara badaba egina pasillo bat, eta pasillo horretan sartuzkero, hor fondoan eskuina mago kristalera. Eta kristaleratik ikusi daiteke nola egiten dugun lan. Nola gorretzen ditugun sekreto guztik. Osea, jaten zareten edo zein momentutan sartu daitezkete eta ikusi bali magaude lanean.
Eta, bueno, Aitor, pues, galdera gehiagurik ez dugu, beste ikanez, geratuko ditzeguke, ba, zer esango zenioke gure entzulegari, ba, jarraitu dugu dezaten zuen produktuak erosten, eta hemen lan eta bizitzen, noski baietz.
Bueno, bai, pues hori, importantea dela ez, pixket, bizigaren tokian dagoena ari bizitzat, ez, aukera bat ematen, eta bueno, eta behar dugula, ez, zera, hemen bizitzen segitzeko, pues hemengoarekin hori gastatu, edo bizi, edo bueno. Horixe.
Ba, bueno, Aitor, ba, beti ere, esker mile, gurean egon izanagatik, eta, bueno, nola ez, iratirretia ere aintzati hartu izanagatik zuen produktuak publizitatzeko, eskertzen dizuegu ere autuari. Eta, bueno, ba, urte luzez, izan da hila zuen enpresa hau, Pirineki Esnekiak, gure zonaldean, eta, bueno, ea, pixkanaka, handitzen duan ere zuen txate eskaria. Esker mile, besarka bat.
Bueno, ni zongi eneko, ale, zuei, aio.